Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Ég kveð mér hér hljóðs um störf þingsins til þess að vekja athygli á tveimur eða þremur þáttum. Í fyrsta lagi þá eru þetta ljóst að hér eru að koma inn í þingið þessa dagana mjög mörg stjórnarfrumvörp afar seint sem setur störf þingsins í nokkuð uppnám nú á síðustu dögunum og mun augljóslega gera okkur erfiðara fyrir að halda þær tíma áætlanir sem starfsáætlun þingsins gera ráð fyrir. Ég veit ekki hvers vegna stjórnarfrumvörp koma svona seint. Hugsanlega er það vegna þess að mál hafa verið í ágreiningi milli flokkana eða innan flokkana, því geta aðrir svarað, en þetta hins vegar vekur athygli að hér er verið að taka til fyrstu umræðu fjölmörg mál sem sagt er að liggja á og það er komin annar desember. Það er komin annar desember, hæstvirtur forseti. Annan stað ætlaði að vekja athygli á því að það er gert ráð fyrir að þriðja umræða og síðasta umræða fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fari fram hér næstkomandi þriðjudag. Önnur umræða fjárlaga sem lauk hér í vikunni benti til þess að fjölmargir þættir eru ókláraðir ennþá varðandi þetta frumvarp. Og sá tími sem fjárlaganefnd hæstvirt ætla sér til þess að klára málin er augljóslega alltof skammur. En hvers vegna er þessi pressa sett á fjárlagafrumvarpið, háttvirtir þingmenn? Hvers vegna? Augljóslega vegna þess að ríkisstjórninni eða forystumönnum ríkisstjórnarinnar liggur á að klára fjárlagafrumvarpið vegna þess eldfima ástands sem á sér stað og er fyrir hendi innan ríkisstjórnarinnar sem lýsir sér í því að einstakir ráðherrar þurfa að koma fram og biðja öðrum ráðherrum ríkisstjórnarinnar vægðar, ekki gagnvart stjórnarandstöðunni, heldur hver gagnvart öðrum.
Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að virða tímamörk.